สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อกลวิธีฝึกจัดการอารมณ์ครับคำว่ากลวิธีเนี่ยมันเหมือนกับมันต้องมีส่วนผสมระหว่างส่วนที่เป็นเทคนิคกับการมีศิลปะในการเลือกใช้นะครับแล้วก็ต้องอาศัยระบบคิดที่ดีในการช่วยหยิบมาใช้นะครับอันนี้เป็นการตีความของผมเองนะครับส่วนการฝึกหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการอารมณ์ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ฝึกฝนครับแม้แต่ตอนเราเป็นเด็กเราจะกินข้าวรับประทานอาหารเราก็ยังต้องฝึกนะครับเราการเคี้ยวการกลืนจากอาหารอ่อนเป็นอาหารแข็งนะครับเราฝึกมารยาทบนโต๊ะอาหารเราฝึกมารยาททางสังคมเราฝึกอะไรมากมายเราเรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลไล่จนถึงจบปริญญาตรีถ้าคุณบวกง่ายๆอนุบาล3ชั้นเรียนนะครับประถมอีก6ชั้นมัธยมอีก6ชั้นก็เป็น15ละแล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยอีกถ้าเป็นปริญญาตรีก็4ปีก็19ปีนะครับถ้าต่อปริญญาโทก็20กว่าปีครับแต่ตลอดชีวิตของคนส่วนใหญ่ไม่เคยมีโอกาสได้ฝึกฝนวิธีจัดการอารมณ์ทั้งที่มันเป็นวิชาพื้นฐานที่จะช่วยให้เราใช้ศักยภาพภายในได้ดีขึ้นและยังเป็นตัวที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นด้วยครับผมได้พูดถึงเรื่องของการจัดการอารมณ์ไปหลากหลายแง่มุมมาในไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับเช่นตัวนึงที่ผมหวังว่าสมาชิกจะคุ้นเคยกันก็คือผมได้พูดถึงอารมณ์ในฐานะที่มองในเชิงวิวัฒนาการให้รู้ว่าส่วนลึกๆในจิตใจของคนเรามันมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดอยู่ซึ่งสัญชาตญาณเอาตัวรอดนี้เนี่ยจะไวมากกับความรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับสูงขึ้นมาก็คือเราก็มีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตที่ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันรวมหมู่นะครับการอยู่ร่วมกันนี้ก็เพื่อโอกาสในการอยู่รอดเราจึงมีความรู้สึกลึกๆของการต้องการเป็นส่วนหนึ่งการต้องการการยอมรับฝังอยู่ในความรู้สึกของเราลึกๆนะครับซึ่งท่านอาจจะเรียกว่ามันอยู่ในจิตใต้สำนึกก็ได้นะครับแล้วเราก็มีความคิดที่เกิดจากการพัฒนาความต้องการต่างๆเช่นความสำเร็จนะครับเราต้องการความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตัวขับเคลื่อนฐานของอารมณ์ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ความต้องการพื้นฐานไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีเราก็จะเห็นปฏิกิริยาทางอารมณ์เกิดขึ้นดังนั้นโดยตัวอารมณ์เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวสัญญาณบอกเราครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในใจเราโดยตัวมันเองไม่ใช่ปัญหาครับแต่การที่เราไม่ได้เรียนรู้วิธีการจัดการแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนก็ทำให้เราจัดการได้ไม่ดีซึ่งก็เป็นผลเสียเกิดขึ้นได้มากมายในชีวิตของคนเรานะครับตัวอย่างของผลเสียนะครับมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีมันทำให้เรารู้สึกผิดมันทำให้เราเสียสมรรถภาพมันทำให้เรารู้สึกสับสนแล้วเวลาที่เรามีอารมณ์ปั่นป่วนมันทำให้เราเสียพลังงานเราไม่ได้เรียนรู้มันเราไม่ได้รู้จักมันก็เลยต้องรับผลเสียของมันครับก็เหมือนกับการที่เราไม่ได้เรียนรู้พื้นฐานของการบริหารการเงินที่ดีเราก็มักจะตกหลุมพรางของการบริหารการเงินที่ไม่ดีแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตนะครับดังนั้นคนจำนวนหนึ่งก็อยากจะไปเรียนวิชาว่าด้วยเรื่องการบริหารการเงินแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าไอ้ตัวที่ลึกและสำคัญเป็นรากฐานของการมีชีวิตอยู่ก็คือความเข้าใจเรื่องของอารมณ์และกระบวนการทำงานของจิตใจเรานี่เองนอกจากนี้อารมณ์ก็ยังมีข้อดีครับไม่ใช่ข้อเสียหมายความว่าถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากมันบริหารมันเป็นอารมณ์คือประตูเปิดเข้าสู่สิ่งที่อยู่ภายในใจของเรามันคือตัวที่จะช่วยเราเข้าใจตัวเองเข้าใจปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วว่ามันแปลว่าอะไรแล้วอารมณ์ถ้าเรารู้จักบริหารจัดการเป็นมันยังเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าใจคนอื่นการเข้าใจกันก็นำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันเข้ากันได้นะครับและที่สำคัญครับ ตัวแรงบันดาลใจที่อยู่ลึกลงไปซึ่งสัมพันธ์กันกับความปรารถนาลึกๆในใจเราเนี่ยมันจะเปิดประตูนี้ได้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์และรู้วิธีจัดการมันอย่างถูกต้องซึ่งในที่นี้เป็นคนละเรื่องกันกับการทำตามอารมณ์นะครับมันมีความสับสนปนเปกันระหว่างคำว่าอารมณ์ความรู้สึกกับความต้องการลึกๆนะครับซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้ก็จะแยก3ส่วนนี้ไม่ออกจากกันครับพอเราแยกไม่ออกเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะฟังอารมณ์ไหนความรู้สึกไหนนะครับในวันนี้ผมก็จะพยายามใช้เวลาที่มีในช่วงของการบรรยายประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงพูดถึงสิ่งที่จะช่วยให้เรารู้แนวทางในการฝึกฝนแต่ถ้าคุณฟังอย่างเดียวแล้วคุณไม่ได้ไปฝึกมันก็คล้ายกับคุณฟังว่าคุณจะเล่นบาสให้เก่งคุณทำยังไงคุณจะว่ายน้ำให้คล่องแคล่วคุณทำยังไงแต่คุณไม่เคยลงมือทำฝึกฝนมันไม่มีทางที่คุณจะเก่งขึ้นได้นะครับซึ่งผมก็เจอคำถามเป็นประจำจากคนที่ส่งเข้ามาโดยหวังว่าผมจะมีสูตรเคล็ดลับที่จะตอบโจทย์ให้กับคนเหล่านั้นได้แต่จริงๆแล้วหลายคำถามซึ่งจริงๆก็คือเกือบจะทุกคำถามนี่นะครับส่วนใหญ่เป็นสาเหตุจากการที่ไม่รู้วิธีแล้วก็ไม่ฝึกฝนแม้จะรู้แล้วก็ตามนะครับคล้ายกันกับที่เราบอกว่าอยากจะแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกายเราก็รู้ดีว่าออกกำลังกายดีแต่คนประมาณเพียง 20-30% เท่านั้นในกลุ่มที่มาเจอผมไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนนะครับที่ออกกำลังกายประจำครับที่เหลือไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนก็ตามไม่ค่อยได้ออกกำลังกายประจำทั้งที่รู้ว่าดีครับการฝึกฝนอารมณ์ให้จัดการอารมณ์ให้เก่งก็เหมือนกันครับวันนี้ถ้าคุณได้เรียนรู้แต่คุณไม่ฝึกฝีมือคุณก็อาจจะไม่เพิ่มเติมถ้าคุณอยากเก่งในการจัดการอารมณ์คุณก็ต้องฝึกฝนนะครับนั่นก็เป็นเหตุที่ผมตั้งใส่คำว่าฝึกเข้าไปในนั้นด้วยเพราะมีหลายคนฟังแล้วก็ไม่เคยฝึกนะครับความจริงแล้วแต่ละอารมณ์มันจะมีธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันครับอารมณ์โกรธก็อย่างนึงอารมณ์กลัวก็อย่างนึงอารมณ์เศร้าเสียใจน้อยใจก็อย่างนึงนะครับแล้วมันก็มีกระบวนการในการจัดการแต่ละอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันมันก็มีธรรมชาติที่เหมือนกันด้วยซึ่งในวันนี้ผมก็จะหยิบเอากฎเกณฑ์สำคัญ5ประการมาคุยพร้อมกับวิธีการฝึกฝนตามกฎเกณฑ์นั้น5อย่างนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างของคนที่ได้ส่งเข้ามาซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาของการจัดการอารมณ์ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอะไรล่ะครับที่ทำให้เราจัดการอารมณ์ไม่ได้อย่างที่เราอยากให้เป็นสาเหตุสำคัญก็คือเราไม่เข้าใจธรรมชาติของมันและเราก็ไม่มีเครื่องมือหรือวิธีการในการสังเกตและเรียนรู้นะครับซึ่งการที่เราไม่มีเครื่องมือและไม่มีวิธีการในการสังเกตเพื่อเรียนรู้อารมณ์เนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้และยังจัดการได้ไม่ดีจนเกิดผลเสียได้อย่างที่ได้พูดไปนะครับอย่างไรก็ตามคนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้อารมณ์ตัวเองมากน้อยต่างกันนะครับแล้วศักยภาพนี้อาจจะได้รับผลกระทบถ้าในวัยเด็กโดยเฉพาะตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแม่คลอดมาใหม่ๆจนถึงอายุไม่กี่ขวบปีแรกเนี่ยถ้าในช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์ที่คุกคามความอยู่รอดปลอดภัยมีความไม่แน่นอนมีบรรยากาศแห่งความอันตรายหรือถูกละเลยนะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้ศักยภาพในการเรียนรู้เรื่องอารมณ์เสียไปนะครับซึ่งในกรณีของคนที่มาเป็นผู้ใหญ่ด้วยปัญหาอารมณ์ที่ซับซ้อนเนี่ยก็มักจะมีปมบางอย่างค้างอยู่ข้างในใจซึ่งทำให้เขาไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับเวลาที่ผมดูข้อความของผู้ที่มีอาการซึมเศร้าทั้งที่อยู่ในชั้นเรียนหรือที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มปิดแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาผมก็พอจะเห็นภาพครับว่าคนจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาซึมเศร้าก็เกิดจากปมที่เขาไม่รู้แล้วก็ยังแก้ไม่ได้แล้วก็วนอยู่อย่างนั้นผมจะยกตัวอย่างสมาชิกท่านหนึ่งในกลุ่มปิดนั้นนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ขออนุญาตเขาโดยตรงแต่การพูดโดยไม่ได้ระบุชื่อผมก็ถือว่าเป็นการรักษาความลับให้กับสมาชิกท่านนั้นนะครับแล้วผมหวังว่าคำอธิบายที่ผมจะพูดในไลฟ์ครั้งนี้จะช่วยสมาชิกท่านนั้นด้วยนะครับถ้าเขาฟังอยู่นะครับสมาชิกท่านหนึ่งในกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาเขียนขึ้นมาในโพสต์ว่า มีใครที่มีประสบการณ์แบบนี้ไหมอยู่ๆก็คิดอยากฆ่าตัวตายโดยไม่มีสาเหตุนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาทั้งในแง่ของการแบ่งปันประสบการณ์ให้ข้อคิดนะครับแต่ถ้าคุณลองจินตนาการตัวคุณเองนะครับว่าอยู่มาวันหนึ่งคุณมีความคิดอยากฆ่าตัวตายโดยที่คุณไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณคงจะรู้สึกกลัวสิ่งที่อยู่ในใจของคุณได้เลยนะครับเพราะทุกๆคนไม่มีใครอยากตายนะครับแต่อยู่ๆความอยากตายมันก็โผล่เข้ามาในใจเหมือนกับมันไม่มีกระบวนการลอยมาอย่างนั้นนะครับแต่ผมมีสมมติฐานครับแล้วก็ถ้าสมาชิกท่านนี้มีโอกาสคุยด้วยผมก็จะค่อยๆสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในใจของเขาเพื่อทำให้เขาเห็นในเบื้องต้นว่าความคิดอยากตายไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มันมีที่มาที่ไปแต่สาเหตุที่เรามองไม่เห็นแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าเราไม่มีวิธีการไม่มีเครื่องมือและก็ไม่มีการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเมื่อไม่ได้สังเกตเราก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นเราก็เห็นแต่ผลลัพธ์ปลายทางก็คือเกิดอยากตายขึ้นมาแล้วก็ตกใจนะครับผมเชื่อว่าเขาต้องมีความรู้สึกสับสนมีความรู้สึกท้อใจเพราะใจเขาทำงานโดยที่เขาควบคุมไม่ได้แต่ในมุมตรงข้ามถ้าเราเพียงแต่มีเครื่องมือมีวิธีการแล้วก็หมั่นสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในใจของเราเราก็จะเริ่มเข้าใจที่มาที่ไปแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่ามันไม่ได้ลอยขึ้นมาเฉยๆครับมันมีกระบวนการภายในใจของเราเพียงแต่เรามองไม่เห็นมันเพราะเราไม่มีวิธีการในการสังเกตดูมันนะครับที่แน่ๆก็คือเวลาที่คนคนหนึ่งมีความคิดเช่นนี้ผุดขึ้นมาหรืออาจจะบอกว่าอยู่ๆก็เศร้าโดยไม่มีสาเหตุอยู่ๆก็กลัวโดยไม่มีสาเหตุเนี่ยนะครับเขาไม่มีโอกาสได้แยก3อย่างออกจากกันครับอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งในการมองเลยนะครับเขาไม่มีโอกาสแยกแยะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกก้อนประสบการณ์ภายในใจของเขาซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากนะครับแล้ววันนี้จะลงบางส่วนกับสิ่งที่เขาทำเฉพาะแค่นี้นะครับคนส่วนใหญ่เห็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นกับอารมณ์แล้วก็สิ่งที่เขาทำบางคนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราทำนะครับเหมือนกับข้างในใจเราไม่มีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเราทำออกไปเลยดังนั้นคนก็เลยไม่รู้ว่าอารมณ์มันคืออะไรเพราะว่าไม่มีเครื่องมือไม่มีกระบวนการในการสังเกตก้อนประสบการณ์ภายในใจภายในร่างกายของเรานะครับแต่นี่ก็เป็นโจทย์ที่น่าเห็นใจมากเพราะมันทำให้คนจำนวนมากมีสภาวะที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในใจเพราะขาดเครื่องมือและวิธีการในการจัดการสิ่งที่อยู่ภายในใจนะครับดังนั้นผมก็จะพูดถึงกฎเกณฑ์ของอารมณ์5ข้อในวันนี้ซึ่งก็อย่างที่ผมโพสต์ไว้นะครับว่ากฎเกณฑ์5ข้อนี้เนี่ยเป็นกฎเกณฑ์ที่ผมแฝงไว้ในกระบวนการจัดอบรมในการจัดการอารมณ์ต่างๆแฝงไว้ในกระบวนการช่วยเหลือคนแล้วก็แฝงไว้ในการจัดการพื้นฐานอารมณ์ที่จัดเป็นการเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆด้วยเนี่ยนะครับเรามาลองฟังดูนะครับในกฎเกณฑ์5ข้อนี้ต้องย้ำว่าอารมณ์แต่ละชนิดมีรายละเอียดของการจัดการไม่เหมือนกันโกรธกลัวเศร้าเหงาไม่เหมือนกันนะครับแต่อารมณ์ทุกชนิดมีกฎเกณฑ์5ประการนี้กำกับอยู่นะครับดังนั้นถ้าท่านเข้าใจกฎเกณฑ์5ประการนี้อย่างน้อยท่านก็จะจัดการอารมณ์ทุกชนิดได้ดีขึ้นแต่ต้องฝึกฝนนะครับกฎเกณฑ์ข้อที่1อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของจิตใจที่เราสามารถสังเกตได้ผมทวนนะครับอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของจิตใจเราที่เราสามารถสังเกตได้โดยทั่วไปถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะสังเกตอารมณ์เวลามีอะไรเกิดขึ้นเราจะรู้สึกแต่ว่าเรารู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็มีแนวโน้มจะพูดหรือทำอะไรออกไปโดยที่ไม่ใช่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจของเราบ้างแต่ถ้าเราหมั่นสังเกตเราจะเห็นว่าอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งและในงานวิจัยทางสมองที่ผมพูดบ่อยมากในไลฟ์ก็คือเพียงเรารู้ว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรเพราะเราสังเกตเห็นมันเราก็จัดการอารมณ์นั้นได้แล้วในระดับหนึ่งนะครับการเรียกชื่ออารมณ์ให้ถูกต้องรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรมีอารมณ์อะไรก็เป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการ แต่เรามีวิธีการที่ไปได้ไกลกว่านั้นด้วยนะครับแต่ทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากการสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเองเป็นประจำสม่ำเสมอซึ่งในเรื่องนี้ถ้าเป็นอารมณ์แต่ละอารมณ์แต่ละคนจะมีกฎเกณฑ์ภายในใจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับอารมณ์นั้นและทำให้เขาปิดการรับรู้ได้ตัวอย่างที่ผมยกบ่อยก็คือในคนปฏิบัติธรรมที่เชื่อว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีก็จะไม่ค่อยอยากยอมรับว่าความโกรธเกิดขึ้นภายในใจเขาจึงมักจะสังเกตไม่เห็นอารมณ์โกรธที่ก่อตัวขึ้นดังนั้นมันมีแม้เราจะหันไปดูมันเราก็อาจจะเผลอเอาเซ็นเซอร์นะครับเอาตัวบังไปปิดมันได้เหมือนกันแต่อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งภายในใจที่สังเกตได้ครับเราต้องฝึกสังเกต2ก็คืออารมณ์ทุกชนิดผ่านมาแล้วจะผ่านไปเสมอไม่มีอารมณ์ใดอยู่คงที่ถาวรแม้แต่คนที่เป็นโรคกลัวก็ไม่ได้กลัวเท่ากันตลอดคนที่เป็นโรคโกรธและคุมตัวเองไม่อยู่ก็ไม่ได้โกรธตลอดเวลาเท่ากันคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็ไม่ได้มีอาการซึมเศร้าเท่ากันตลอดเวลานะครับอารมณ์มันจะมาแล้วก็ไปขึ้นแล้วก็ลงนะครับการเข้าใจธรรมชาติข้อนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้เราฝึกสังเกตการขึ้นลงของอารมณ์และเริ่มสังเกตเห็นปัจจัยที่ทำให้มันขึ้นกับปัจจัยที่ทำให้มันลงนะครับไม่มีใครจะรู้ปัจจัยที่ทำให้มันขึ้นและลงได้ดีเท่ากับเรานะครับแม้แต่ผมซึ่งเป็นผู้ฝึกตนในการช่วยเหลือคนในการจัดการอารมณ์เวลาจะช่วยคนผมยังต้องช่วยผ่านการช่วยเขาสำรวจอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับลงและดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่าอะไรเป็นตัวเกิดขึ้นและอารมณ์จึงเกิดขึ้นตามมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้เห็นแบบง่ายๆสัก1หรือ2ตัวอย่างดูนะครับถ้าท่านรู้ความจริงข้อนี้ที่เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของอารมณ์ท่านก็จะรู้ดีว่าถ้าท่านรับรู้ได้ถึงกระแสความกลัวที่ผุดขึ้นข้างในใจท่านก็จะเรียนรู้ว่ามันจะอยู่กับเราสักพักหนึ่งแล้วมันจะผ่านไปหรือความโกรธก็เช่นกันนะครับความเศร้าก็เช่นกันความเศร้าจากการอกหักเสียใจผิดหวังความโกรธจากการมีคนมาทำให้เราผิดหวังหรือเจ็บปวดความกลัวในสิ่งที่มาคุกคามอารมณ์ทุกชนิดผ่านมาแล้วจะผ่านไปเป็นธรรมดาแต่การที่อารมณ์อยู่ในใจเรานานหรือว่าอยู่ในใจเราของเราแป๊บเดียวอันนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการภายในใจของเราละซึ่งอันนี้เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนครับ3ครับกฎเกณฑ์ข้อนี้พูดไว้ชัดเจนและสำคัญมากและผมย้ำในทุกครั้งที่มีโอกาสอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้เป็นผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เป็นผลของการตีความหรือเป็นผลของการคิดในขณะนั้นซึ่งตัวอย่างที่ผมได้รับมาเป็นตัวอย่างที่ดีเวลาที่จัดคลาสก็คือหนุ่มคนหนึ่งไปจีบสาวแล้วเขาไม่ตกลงด้วยนะครับหนุ่มคนนั้นรู้สึกถึงความเศร้าเสียใจนะครับและรู้สึกไม่มีคุณค่าซึ่งจริงๆแล้วความรู้สึกไม่มีคุณค่านี้ไม่ได้เกิดจากการที่ผู้หญิงปฏิเสธรักแต่เป็นการตีความว่าการที่เขาปฏิเสธแสดงว่าเขาปฏิเสธตัวตนของเราเพราะตัวเราไม่มีคุณค่าพอสำหรับเขาแต่ถ้าเขาตีความว่ามันไม่ตรงสเปคกันเขาจะไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกสูญเสียความมีคุณค่าภายในใจนั้นความรู้สึกของเราจึงเป็นผลของกระบวนการตีความกระบวนการทางความคิดภายในใจและกระบวนการจัดการอารมณ์ที่สำคัญมากที่สุดอันนึงก็คือฝึกหันมาดูว่าเรากำลังมองเรื่องนั้นเรากำลังตีความเรื่องนั้นเรากำลังคิดอะไรอยู่ในใจที่ทำให้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเป็นสาเหตุของอารมณ์แต่เป็นกระบวนการตีความภายในใจของเราซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับ3ครับเวลาที่มนุษย์เราหรือสัตว์เกิดอารมณ์ขึ้นมันจะมีปฏิกิริยาส่งผลต่อร่างกายของเราเสมอนะครับการที่อารมณ์เกิดขึ้นแล้วมีอาการทางกายเนี่ยมันเป็นระบบเชื่อมโยงที่ออกแบบมาในวิวัฒนาการครับถ้าคุณเคยเห็นสัตว์ที่มีท่าทีก้าวร้าวและโกรธ เห็นแม่ของสุนัขหรือแม่ของสัตว์แต่ละชนิดที่มีภัยอันตรายจะมาคุกคามลูกคุณจะเห็นท่าทีของมันมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการปกป้องมีการแสยะหน้าถ้าเป็นสัตว์บางชนิดก็อาจจะหางพองตัวขนพองขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อเตรียมในการข่มขู่คู่ต่อสู้นะครับหรือเวลากลัวหมาก็หางจุกตูดนะครับพวกนี้มันมีอาการทางกายครับมนุษย์เราก็มีอาการทางกายเวลาที่กลัวเวลาที่เศร้าเวลาที่เหงาเวลาที่โกรธมีอาการทางกายครับอาการทางกายนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะมันถูกผูกเข้าเป็นระบบเชื่อมโยงกันแต่ถ้าเราไม่รู้บางครั้งอาการทางกายก็กลายเป็นปัญหาของเรานะครับซึ่งตัวอย่างที่จะยกก็จะทำให้เราเห็นว่าอาการทางกายมันกลายเป็นปัญหาได้ยังไงนะครับนี่คือกฎเกณฑ์ข้อที่4กฎเกณฑ์ข้อที่5ก็คืออารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นภายในใจของเรามีอาการทางกายที่จะเป็นตัวกระตุ้นขับเคลื่อนเราแสดงออกไปนะครับแต่อารมณ์เป็นเรื่องหนึ่งการกระทำเป็นอีกเรื่องหนึ่งพูดง่ายๆเราไม่จำเป็นต้องทำตามอารมณ์นะครับฟังอีกทีเราไม่จำเป็นต้องทำตามอารมณ์หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเรากลัวเราก็ไม่จำเป็นต้องหนีเพราะของที่เรากลัวบางอย่างเราอยู่เฉยอยู่กับสิ่งที่เรากลัวนั้นไปสักพักหนึ่งความกลัวนั้นจะลดลงนะครับหรือถ้าเราโกรธเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำร้ายคนที่ทำให้เราโกรธเราเลือกได้ว่าเราจะทำอย่างไรในเวลานั้นซึ่งตรงนี้การแยกอารมณ์กับการกระทำออกจากกันแม้ว่าเราจะมีอาการทางกายเตรียมตัวให้เราลงมือทำก็จะทำให้เราจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นเพราะบางครั้งอารมณ์ก็อาจจะเป็นสัญญาณผิดพลาดที่เกิดจากการตีความบิดเบี้ยวถ้าเราทำตามอารมณ์ไปในทันทีก็อาจจะส่งผลเสียนะครับแต่รายละเอียดของการจัดการอย่างถูกต้องทำอย่างไรเรื่องนี้เป็นศิลปะของการดำเนินชีวิตและการแก้ปัญหาเลยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเมื่อเราเข้าใจกฎเกณฑ์อารมณ์5ข้อนี้แล้วเราจะฝึกอะไรบ้างนะครับฝึกอย่างแรกครับฝึกสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตัวเองพยายามแยกแยะความคิดและอารมณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกออกจากกันนะครับ2ฝึกอยู่กับอารมณ์ตัวเองครับคือไม่ต้องหนีมันแล้วไม่ต้องทำตามมันมาเดี๋ยวมันก็ไปนะครับถ้าคุณไม่เคยฝึกอยู่กับอารมณ์วิธีฝึกอยู่กับอารมณ์แบบดีที่สุดก็คือคุณฝึกแบบไม่ต้องจมไปกับมันนะครับฝึกแบบถอยมาดูหน่อยนึงรับรู้ได้ถึงอารมณ์แต่ไม่ได้ถูกมันดูดลงไปซึ่งคุณอาจจะบอกว่าโอ้โหทำยังไงอันนี้แหละครับถึงบอกว่าต้องฝึกแล้วถ้าบอกว่าที่จะพูด5ข้อนี้ยากจังเลยนะครับถ้าง่ายทุกคนก็ทำเป็นแต่ที่มันยากเป็นเพราะเราไม่เคยฝึกเวลาที่เราฝึกบ่อยๆเราจะพบว่ามันทำได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นคล้ายๆกับตอนที่คุณเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วก็เดินให้ไกลขึ้นคุณก็จะพบว่าเมื่อร่างกายฟิตขึ้นคุณก็ทำได้ดีขึ้นพอทำได้ดีขึ้นคุณรู้สึกสนุกมีกำลังใจคุณก็ลงมือทำได้มากขึ้นร่างกายก็ฟิตขึ้นคล้ายๆกันเลยนะครับเวลาที่เราฝึกทักษะอารมณ์และสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่ในเนี้ยใหม่ๆก็จะยากครับแต่เราฝึกบ่อยๆปุ๊บวงจรสมองที่เกี่ยวข้องก็จะแข็งแรงขึ้นซึ่งก็จะทำให้เราจัดการอารมณ์ได้เก่งขึ้นซึ่งก็ทำให้เรามีกำลังใจในการฝึกฝนให้มากขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีความสามารถในการจัดการอารมณ์ที่ดีขึ้นมันเป็นกงล้อของการเปลี่ยนแปลงที่ในช่วงแรกอาจจะยากแต่เมื่อมันขยับแล้วเนี่ยมันจะสะสมพลังในการเปลี่ยนแปลงที่ไปได้ไกลกว่าที่คุณอาจจะเคยคิดจินตนาการไว้นะครับดังนั้นฝึกอยู่กับอารมณ์โดยไม่ต้องหนีแต่ก็ไม่ต้องทำตามสังเกตว่ามันมาแล้วมันก็ไปนะครับแต่แน่นอนนะครับคุณมีอารมณ์มันบอกอะไรบางอย่างภายในใจของเราเราต้องเลือกว่าเราจะทำอะไรนะครับการฝึกอย่างที่3ก็คือฝึกอย่าพึ่งเชื่อการตีความในใจตัวเองพูดง่ายๆถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนึงทำอะไรบางอย่างแล้วคุณโกรธเช่นมีคนขับรถปาดหน้าแล้วคุณโกรธคุณอย่าพึ่งเชื่อว่าเขาหมิ่นศักดิ์ศรีคุณนะครับคุณอย่าเพิ่งเชื่อว่าเขาเป็นคนเลวที่ไม่มีน้ำใจอยู่บนท้องถนนเพราะนั่นเป็นการตีความและการตีความแบบนี้ทำให้เราโกรธขึ้นมานะครับมันอาจจะมีสาเหตุอีกตั้งหลายอย่างที่ทำให้มีคนขับรถปาดหน้าเราแต่ทันทีที่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราคิดคือความจริงเราก็จะมีอารมณ์แล้วก็เชื่อว่ามันคือความจริงนะครับแต่การถอยมาหน่อยนึงโดยอย่าเพิ่งเชื่อการตีความเนี่ยก็ต้องเลือกใช้นะครับเลือกใช้เป็นประโยชน์ มันจะทำให้คุณเบรกตัวเองได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราลองตั้งคำถามก่อนว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันถูกหรือยังนะครับถ้าใช่ค่อยว่ากันว่าเราจะทำยังไงนะครับ4นะครับการที่เราจะรู้ดีว่าอารมณ์ส่งผลต่อร่างกายเราจำเป็นที่จะมีทักษะในการผ่อนคลายฝึกอยู่กับความรู้สึกในร่างกายแล้วก็เวลามีอาการทางกายก็มักต้องไปตกใจกลัวมันครับมันเป็นธรรมดาของอารมณ์นะครับให้เราคุ้นกับอาการในร่างกายเวลาที่เราเกิดอารมณ์ต่างๆซึ่งมันจะทำให้เราเริ่มผ่อนคลายได้นิ่งๆได้แล้วก็อยู่กับความรู้สึกในกายที่เกิดจากอารมณ์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องทำตามมันนะครับแต่ใช้อารมณ์ใช้อาการในกายเป็นตัวบอกว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรซึ่งเมื่อเราเข้าใจความรู้สึกมันช่วยให้เราจัดการอารมณ์นั้นได้ดีขึ้นนะครับมันวนไปวนมาคุณสังเกตไหมครับเพราะว่าก้อนประสบการณ์ภายในตัวเราเนี่ยมันก็คืออารมณ์ความคิดและอาการทางกายนั่นเองนะครับจากนั้นข้อ5ครับฝึกรับรู้อารมณ์โดยไม่ต้องทำตามอารมณ์นั้นแล้วก็ในระหว่างที่เรายังไม่ทำตามอารมณ์นั้นต้องฝึกพัฒนาทักษะทางความคิดเพื่อมีวิธีจัดการปัญหาเชิงรุกซึ่งเรื่องนี้มีหลากหลายเครื่องมือมีหลากหลายวิธีการในการที่จะทำให้เราจัดการอุปสรรคหรือสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์นั้นว่าเราควรจะจัดการที่ตัวอารมณ์หรือควรจะจัดการที่ตัวปัญหาที่มากระตุ้นอารมณ์ของเรานะครับหลายครั้งเราเอาพลังงานของเราไปจัดการตามอารมณ์โดยที่เผลอไปเลยว่าไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของตัวปัญหาที่ทำให้เรามีอารมณ์นั้นเช่นเอากรณีอกหักอีกแล้วกันนะครับวันนี้ใช้กรณีอกหักเป็นตัวตั้งถ้ามีคนปฏิเสธไม่รับรักของเราเราอาจจะเสียใจเราอาจจะเสียเซลฟ์ไปบ้างแต่เรารู้ดีว่าความรู้สึกนี้จะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราฝึกสังเกตให้รู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรบ้างอารมณ์นี้บอกอะไรเรานะครับนี่กำลังไล่ตามข้อนะครับสังเกตอารมณ์ตัวเองอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วดูว่ามันมีอารมณ์อะไรบ้างอย่าเพิ่งเชื่อการตีความของเราเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราด้อยค่าแฟนเลิกกับเราแปลว่าเราไม่มีคุณค่าอย่าเพิ่งเชื่อการตีความครับมันเป็นตัวที่ดึงเราจมลงไปได้มากแล้วก็แค่ตั้งคำถามว่าจริงหรือที่เราไม่มีคุณค่าจริงหรือว่าคุณค่าของเราผูกกับการยอมรับของคนที่เราอยากได้เป็นแฟนถ้าคุณฝึกอย่าเพิ่งเชื่อการตีความคุณก็ต้องมีเครื่องมือในการตรวจสอบการตีความของตัวเองนะครับจะทำให้คุณไม่รีบเชื่อสิ่งที่อยู่ในใจคุณอันนี้ก็จะเป็นการจัดการอารมณ์จากนั้นคุณก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับร่างกายผ่อนคลายแล้วก็ต้องมีทักษะคิดในการจัดการปัญหาเชิงรุกที่มีหลากหลายวิธีการซึ่งข้อนี้ถ้าเป็นกรณีอกหักทำยังไงนะครับอกหักเนี่ยบางคนพออกหักแล้วมันคือการสูญเสียสมรรถภาพคนที่ไปแก้ตามอารมณ์ก็คือก็ไปจมอยู่กับความเศร้าแล้วก็ไปจมอยู่กับความรู้สึกไม่ดีจนโจทย์ทางอารมณ์กลายเป็นโจทย์หลักของเขาแต่จริงๆแล้วโจทย์อาจจะเป็นโจทย์เรื่องความสัมพันธ์ซึ่งโจทย์เรื่องความสัมพันธ์อย่างที่ผมเรียนครับมันก็มีวิธีคิดข้อแรกๆเลยก็คือเราเข้าใจเขามากพอแล้วหรือยังเราจะเลือกทำอะไรต่อเมื่อเขาส่งสัญญาณปฏิเสธมาชัดเช่นเราก็เลือกว่าเราจะตัดใจซึ่งนี่เป็นหลักคิดก่อนนะครับโอเคเราจะทำใจยอมรับว่าเขาไม่ยอมรับรักเราแล้วเราก็จะจัดการอารมณ์ตามแบบ4ข้อแรกให้ดีจากนั้นเราจะทำอะไรต่อในช่วงเวลาที่เรามีพลังงานเหลือเราไม่มีจุดหมายในการพยายามที่จะไปสารสัมพันธภาพกับคนคนนี้ได้แล้วเราจะเอาเวลาไปทำอะไรเอาพลังงานไปทำอะไรซึ่งตัวนี้ต้องอาศัยความคิดเชิงรุกใช่ไหมครับความคิดเชิงรุกนี้ก็คือเราจะใช้โอกาสนี้ที่มันมีช่องว่างของความรู้สึกจากการที่เราถูกปฏิเสธความสัมพันธ์ไปใช้อะไรที่มีประโยชน์กับชีวิตของเราอันนี้คือการคิดเชิงรุกซึ่งท่านก็อาจจะใช้เป็นช่วงเวลากลับมาดูแลตัวเองกลับมาใช้เวลากับคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องกลับมาปรับปรุงนิสัยทางอารมณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์เสียไปในครั้งที่จบลงสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการคิดเชิงรุกแต่การคิดเชิงรุกนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเรารู้ทันอยู่กับอารมณ์แล้วก็จัดการอารมณ์เป็นแล้วก็จัดการร่างกายเป็นเราถึงจะคิดเชิงรุกเป็นนะครับ และการคิดเชิงรุกแบบนี้มันก็จะทำให้เราพัฒนาตัวเองดีขึ้นจัดการปัญหาในชีวิตเก่งขึ้นซึ่งก็จะมีผลย้อนกลับมาทำให้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ5ข้อของธรรมชาติของอารมณ์กับ5ข้อของวิธีการฝึกประกบคู่กันเลยนะครับพูดแบบนี้มันเป็นทฤษฎีหน่อยนึงผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับซึ่งจะลองดูในตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวก่อนจะจบช่วงบรรยายเนื้อหานะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งส่งข้อความมาแบบนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องความกังวลและความกลัวนะครับเขาเขียนมาว่าเมื่อก่อนเป็นคนกล้าแสดงออกแข่งขันตอบคำถามบนเวทีเป็นคนนำเสนอหน้าชั้นเรียนตลอดพอเข้ามัธยมปลายไปดัดฟันเพื่อนล้อว่าพูดไม่ชัดหลังจากนั้นเวลาพูดหน้าห้องนำเสนองานจะใจสั่นเหงื่อแตกตัวเย็นพูดเสียงสั่นมันเหมือนกับเป็นประสบการณ์ที่กลายเป็นบาดแผลภายในใจแต่เกิดขึ้นในตอนเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับเธอเขียนต่อแบบนี้ครับตอนนี้มีผลกระทบต่องานมากเพราะต้องออกให้ความรู้ผมขออนุญาตไม่บอกว่าคือกลุ่มไหนนะครับเพื่อไม่ให้รู้ว่าเขาเป็นใครอยู่อาชีพอะไรแต่ต้องออกบรรยายให้ความรู้นะครับแต่เสียงสั่นพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพอจะมีแนวทางให้กลับมามั่นใจเหมือนเดิมบ้างไหมคะอันนี้คือคำถามของเขาซึ่งถ้าคุณฟังดูคุณนึกคุณอ่านดูคุณคงนึกออกนะครับมันก็คือความกังวลความไม่มั่นใจแล้วก็อยากได้ความมั่นใจคืนมาสิ่งที่ผมถามไปข้อหนึ่งก็คือขณะที่สั่นในใจของคุณมีความคิดหรือภาพอะไรเกิดขึ้นบ้างเธอตอบว่าคิดว่าต้องพูดเสียงสั่นอีกแน่เลยและนึกถึงภาพการพูดครั้งก่อนๆซึ่งแน่นอนเป็นประสบการณ์ของความล้มเหลวของเธอดังนั้นคุณเห็นไหมครับมันปนกันระหว่างสถานการณ์ภายนอกคือสถานการณ์ที่เราต้องไปพูดหน้าชั้นหน้ากลุ่มคนกับความทรงจำเดิมซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความคิดที่วิ่งเข้ามากับคำพูดที่พูดกับตัวเองว่าเดี๋ยวต้องสั่นอีกแง่เลยกับภาพของความสั่นในตอนนั้นซึ่งเมื่อถึงขณะนี้ผมก็รู้เลยว่าร่างกายของเธอจะเริ่มสั่นและเธอจะยิ่งตกใจกลัวที่ร่างกายของเธอสั่นแล้วเธอก็จะเริ่มเอาพลังงานที่มีอยู่ไปสู้กันกับอารมณ์ที่สั่นแล้วก็กลัวนั้นจนเธอสูญเสียความสามารถในการเรียบเรียงความคิดที่จะพูดในการบรรยายให้กับคนที่กำลังฟังเธอกระบวนการจัดการหรือครับตาม5ขั้นตอนได้เลยครับ1คือสังเกตว่าเรามีความกังวลใจนะครับสังเกตเห็นว่าเรามีความคิดแวบเข้ามาว่าเดี๋ยวจะสั่นสังเกตเห็นภาพซึ่งเป็นความทรงจำที่เราเคยทำได้ไม่ดีอันนี้คือข้อ1คือสังเกตสิ่งที่อยู่ในใจและอารมณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันมีภาพด้วยมันมีเสียงคำพูดด้วยมันมีความทรงจำเก่าๆด้วยจากนั้นเรารู้ดีว่าอารมณ์นี้มันผ่านมาและผ่านไปแต่ว่ามันจะอยู่กับเราได้นานเมื่อเราไปจมไปกับมันนะครับกระบวนการตีความซึ่งเป็นข้อ3ของกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้ก็คือเรากำลังตีความว่าสถานการณ์แบบนี้ทำให้เราตื่นกลัวและกำลังมองตัวเองว่าเราจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ซึ่งกระบวนการนี้ก็ทำให้ร่างกายยิ่งมีปฏิกิริยามากขึ้นแล้วก็ทำให้เธอทำไม่ได้แต่ถ้าเธอสังเกตอารมณ์แล้วก็รู้ว่าผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วมีทักษะผ่อนคลายเช่นการหายใจนะครับในบางกรณีถ้าสั่นมากเรามียาลดอาการสั่นซึ่งทำให้เราควบคุมตัวเองได้ง่ายขึ้นแต่กินไม่ต้องตลอดนะครับกินเป็นครั้งเวลาต้องขึ้นตอนที่ฝึกใหม่ๆพอมั่นใจแล้วเราถอยยาตัวนี้ออกนะครับอันนี้ก็เพื่อควบคุมร่างกายแต่เราต้องมีทักษะการผ่อนคลายเราต้องรู้ทันกระบวนการทางความคิดในใจเรานะครับจากนั้นต่อให้เรามีความกังวลมีความกลัวอยู่ในใจให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องพูดให้ดีซึ่งเราก็มีหลายวิธีในการโฟกัสกับสิ่งที่พูดอันนี้จะเป็นรายละเอียดของเทคนิคการพูดในที่สาธารณะละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับว่าในทุกอารมณ์มันมีธรรมชาติของมันถ้าเราเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติและเรามีวิธีฝึกฝนอย่างที่บรรยายไปการฝึกเพื่อจัดการอารมณ์แล้วการเรียนรู้ใ พัฒนากลวิธีที่ถูกต้องในการจัดการอารมณ์การจัดการอารมณ์ก็จะกลายเป็นวิธีที่ไม่ยากเกินไปสำหรับเราเราก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากอารมณ์ได้แล้วก็เลี่ยงจากผลเสียของอารมณ์นี่ก็คือช่วงของการบรรยายกลวิธีฝึกจัดการอารมณ์ครับ